ciidamada sidii la sheegay waxaa la rabaa ninka amniga loo xilsaaray maahane ninka kale inuu ku ekaado meesha uu ka tirsan yahay goobta uu ka tirsan yahay inuu ku ekaado haddii uu ku ekaan waayo oo isagu uu dabco inuu amniga qalqalgeliyo waxaa loo qaadanhayaa ama lagu xisaabinhayaa nin amniga ka soo horjeeda kuwa lala diranhayo ayuu qayb ka noqonhaya askari kasta noocu rabab ha ahaade ama boliis ama militari ama nabad sugid ama asluub noocu raba ha ahaade xeryahooda ha ku ekaadeen inta amniga laga fulinhayo ninka baxahaya oo raba inuu baxaana waa inuu qaataa awaamiir iyo amar uu ka qaataa meesha uu ka tirsan yahay oo la og yahay markii la qabto oo ciidamada xasilintu ay qabtaan in la weydiinayo meesha uu ka tirsan yahay hadduusan ka tir la ogeyn meesha uu ka tirsan yahay ama uusan amar ka qaadin ama uusan soo sheegin wuxuu askarigaasi mudan doonaa in isaga ciqaab adag la mariyo oo ka horraysa midda la marinhaya nabadiidka isagaa ka horreeya.